Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, si zakonisht të dielave, mund t'i dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë. Në këtë aspekt, për sot kemi veçuar takimin e ministrave të jashtëm të Maqedonisë dhe Greqisë në Shkup, ku megjithatë u tha se nuk është arritur zgjidhje e kontestit për emër. Pastaj e trajtoi me çështjen se si Rusia me ndërtimin e kishave ortodokse në Maqedoni dhe në Evropë mund të përpiqet të ushtrojë ndikim politik për interesat të veta. Dhe përfundimisht e kemi përgatitur një kronikë për sulmet e terroristëve ditën e premte në Francë, Kuvajt, Tunizi dhe në Siri e Somali.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Maqedonia dhe Greqia i kanë arritur këtë javë disa marrëveshje në fusha të ndryshme, por ende nuk ka marrëveshje lidhur me çështjen e emrit, e cila vazhdon të ngarkojë marrëdhëniet ndërmjet të dy vendeve. Kjo çështje po e pengon Maqedoninë në rrugën e saj për integrim në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Zyrtarët e integrimit në Maqedoni kanë thënë se vizita e ministrit të jashtëm grek Nikos Kozias në Shkup paraqet një lloj të afrimit të dy vendeve fqinje. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Autoritetet maqedonase dhe ata greke kanë arritur ujdi rreth 11 masave në lëmin e arsimit, ekonomisë, tregtisë, energjetikës dhe të tjera, të cilat do të kontribuojnë në përforcimin e besimit mes Maqedonisë dhe Greqisë. Kanë kumtuar kështu shefat të diplomacisë së dy vendeve Nikola Popovski dhe Nikos Kozias.
Denes.
Sot nuk ka zgjidhje për kontestin e emrit, kjo është e sigurt, por kemi arritur ujdi për një qasje e cila do të na mundësoj krijimin e një klime për afrimin e dy vendeve. Problemi ynë më i madh është mungesa e besimit, veçanërisht në nivelin politik, dhe kjo mungesë e besimit të ndërsjell s'ka se si mos ju vendos në një pozitë vështirë kur bëhet fjalë për zgjidhjen e një problemi aq të komplikuar, i cili prek në emocionet më të thella të qytetarëve këtu dhe atje. Interesi ynë është që të gjendet një zgjidhje e cila do të na mundsojë të antarsohemi në NATO dhe në Bashkimin Evropian, është shprehur ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë Nikola Popovski. Nga ana tjetër, shefi i diplomacisë greke Nikos Kozias ka theksuar se Greqia është e interesuar që Maqedonia të bëhet pjesë e strukturave euroatlantike. Bëjmë gjithçka që është e mundur për t'ju ndihmuar në rrugën tuaj drejt Bashkimit Evropian. Besojmë se ekzistimi dhe stabiliteti i këtij vendi paraqet dhurat për Ballkanin. Ekzistojnë dallime rreth çështjes së emrit, por për çdo problem ekziston dhe një zgjidhje, ka deklaruar ministri i punëve të jashtme i Greqisë Nikos Kozias. Ai njëherësh ka theksuar se dhe autoritetet maqedonase duhet të punojnë në drejtim të asaj që mos keq të përdorin çështjen e emrit. Çdo kush ka të drejtë që të ruaj identitetin e vet, por mënyra përmes së cilës e shpreh atë nuk duhet të krijojë përshtypje se bëhet fjalë për çfarëdo lloj keqpërdorimi, ka theksuar shefi i diplomacisë greke Nikos Kozias. Shefi i diplomacisë greke është takuar dhe me presidentin e shtetit Gjorgji Ivanov, kryeministri Nikola Gruevski dhe zëvendës kryeministrin për çështjet e integrimeve Fatmir Besimi. Pas çka ky i fundit ka theksuar se vizita e ministrit të punëve të jashtme të Greqisë Nikos Kozias paraqet një hap të rëndësishëm në drejtim të parafrimit të raporteve ndërfaqësore mes dy vendeve.
Vetë fakti që mbas një kohë më gjatë kemi një vizitë bilaterale nga ministri grek në Maqedoni flet për rëndësinë e këtij takimi. Gjithashtu, rëndësia është u mesazhet që dolën nga takimet janë që përqendrimi dhe përkrahjet për integrimet euroatlantike të Maqedonisë, që dhe ndërtimi mirëbesimit dhe krijimi i parafrimi i pozicione për zgjedhje të çështjes së hapur lidhur me emrin.
Është shprehur ministri për çështjet e integrimeve Fatmir Besimi, duke mos precizuar modalitetet të cilat do të intensifikonin bisedimet që do të çonin ka zgjidhje e kontestit për çështjen e emrit të Maqedonisë me Greqinë.
Po gjithsesi që të shikën cilat e tjenë mundësi që të dalin propozime që do të parafronin pozicionet e të dyja palëve. Dhe kjo është vetë një nisma pozitive, duke nisur edhe nga lista e projekteve për mirëbesim, dhe diskutimi që do të kryohet një atmosferë për zgjedhje edhe të konkrete të qështjes së emrit.
Ndryshe, ministri i punëve të jashtme i Greqisë Niko Kozias në Maqedoni ka mbritur në mesditë me makinë në mënyrë që të shmang aeroportin Aleksandri i Madh për shkak të qëndrimit grek për këtë figurë historike. Për Radion Evropa e Lirë nga shupi Zërjeta Hajro, Jahjaga.
evropaelir.org.
Një kishë ortodokse ruse në ndërtim me Sipër në Maqedoni është njëra nga disa objektet e tilla fetare që janë ndërtuar ose planifikohen të ndërtohen aktualisht në Evropë. Në rrogozin për bisedime për lidhjet shpirtërore, ka shqetësime se Moska do të mund të përdorë këto kisha për t'i avancuar interesat e veta politike. Një zyrtar ka thënë se Rusia, të cilën kritiket e Kremlinit e kanë akuzuar vazhdimisht për përdorim të gazit natyror dhe të naftës si leva të ndikimit në Evropë, eshe ndërtimin e kësaj kishe si pikë mbështetje në vendet e jashtme për shkaktuar alarm apo kundërshtim të zëshëm. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Kur një klerik i lartë në Maqedoni ka bekuar ndërtimin e një kishe ortodokse ruse vitin e kaluar, ai ka thënë se kisha do të jetë një copë e shpirtit rus në vendin ballkanik. Por disa maqedonas druajnë se kisha mund të jetë një copë muskujve rus në vendin e tyre të vogël. Në ceremoninë e përurimit në Shkup në qershor të vitit 2014, personazh kryesor ka qenë Sergei Samsonenko, një biznesmen i pasur rus i cili zotron ekipet maqedonase të hendbollit dhe futbollit. Kisha do të lidhë ngushtë dy vendet, pasi ka një afërsi të madhe shpirtërore, ka thënë ai. Kreu i kishës ortodokse të Maqedonisë, kryepeshkopi Stefan, ka bekuar vendin ku kisha ruse do të përfundoj këtë vit. Edhe pse shteti prej 2 milion banorësh ka rreth 2000 kisha, Stefan ka thënë se akti për caktimit të themeleve të kishës ruse është një rëndësie të jashtëzakonshme, pasi do të kontribuojë në afrimin e Rusisë dhe të popullit Maqedonas. Disa dyshojnë se Rusia mund të ketë plane më të mëdha se afrimi. Në bisedat me Radion Evropa e Lirë në Shkup, zyrtarët kanë shprehur shqetësimin se Rusia mund të bëjë përpjekje që të përdorë kishën ortodokse për të avancuar interesat e saj në Maqedoni. Një zyrtar ka thënë se Rusia e sheh ndërtimin e kësaj kishe si pikë mbështetje në vendet e huaja, pashkaktuar alarm apo kundërshtim të zëshëm. Ndërtimi i kishave shihet si një gjë e mirë, si mund të argumentoj dikush ndryshe, ka thënë zyrtari i Maqedonës, duke folur në kushte anonimiteti për shkak të ndjeshmërisë së çështjes. Por kjo çështje ka bërë jehon edhe në vendet e tjera evropiane, ku kishat ruse janë ndërtuar ose janë në plan. Gjatë dy dekadave të fundit, Rusia ka bërë përpjekje që të marrë nën juridiksionin e